Areena. Joka puolella on nuoria opiskelijoita. Tupakoivat siinä ja juovat viiniä ja ovat tosi blaseerattuja ja hyvin sillain, niin kuin tietävät elämästä kaiken. Ja mä katon niitä ja mä tajuan, että nämä on kaikki tämmöisiä Eerikin tyyppisiä ihmisiä. Entä jos kokeen kohteena sittenkin oli koko ihmiskunta? Kaikki helposti saastuvaiset, haavoittuvaiset kehot, herkät keuhkojen ontelot, murtuvaiset sydämet, uupuvat aivot. Edessä ei ollutkaan suuri parantava muutos ihmiskunnassa, riuskoja, edistysaskelia ja valoisampi tulevaisuus, vaan pelkkä raaka koe.
Anna Kortelainen, nämä olivat kysymyksiä romaanistasi Tuli rinta. Minkä takia ne aloittavat luomiskertomusohjelman?
Nämä kysymykset on sellaisia, jotka nousee mun romaanini päähenkilön Erik Edelfeltin mieleen siinä vaiheessa, kun hänellä on varsin vähän enää elinaikaa jäljellä ja hän jo taitaa sen tietää. Hän oli erittäin lupaava nuori mies, kansallissankari Albert Edelfeltin poika ja hän opiskeli tässä vaiheessa Etelä-Ranskassa Montpellierin yliopistossa kokeellista sielutiedettä ja sosiologiaa ja filosofiaa. Mutta hänen vihollisensa eli keuhkotuberkuloosi tekee paluuta ja oivallukset alkaa kirkastua tämän ihmisen mielessä, kun kuolema lähestyy. Nämä on kirjoitettu Virossa tuolla vanhalla Liivin maalla Viljantin kaupungissa, koska tämä romaani on enimmäkseen kirjoitettu ihan muualla kuin kotosalla, vaan aina reissussa. Niin kyllä muistan, niin tämä oli alkuvuotta. Mä olin koko ton alkuvuoden Virossa tosiaan kirjoittamassa. Ja kun päähenkilö on menehtymässä keuhkotautiin, on aika rajua sitten, kun maaliskuun puolivälin jälkeen joudun tulemaan todella nopeasti sitten Suomeen sattuneesta syystä. Ja nämä Erikin viimeiset vaiheet mä oon kirjoittanut semmoisessa tilanteessa, että mä itse olin karanteenissa sen ulkomailta tulon takia yksin kotona 2 viikkoa. Niin en mä usko, että mä olisin ikinä niin intensiivisesti miettinyt jonkun ihmisen menettämistä ja menehtymistä kuin niinä viikkoina.
Tulirinta tosiaan kertoo kuvataiteilija Albert Edelfeltin ainoasta avioliitossa syntyneestä pojasta. Näin tämän kirjan loppusanoissa sanotaan. Tämä kirja kuvaa 1900-luvun ensimmäistä vuosikymmentä. Aika lyhyttä jaksoa tämän nuoren miehen elämässä niin Helsingissä kuin sitten Ranskassakin. Erikin sairauden ja opintojen lisäksi kirja kertoo myös siitä, miten tämmöinen kiihkeä opiskelija nuorukainen ryhtyy vastustamaan venäläistämistoimia Suomessa. Ja tässä kirjassa on hyvin dramaattinenkin asia, joka sitten seuraa Erikiä muistoissa ja mielikuvissa. Kirjassa kuvataan myös viinitarhoja, jotka viinikirva on tuhonnut. Mitkä kaikki havainnot on saanut sut kirjoittamaan tällaisen romaanin? Kysymyksessä on nimenomaan fiktiivinen tarina.
Tuossa jo parikymmentä vuotta sitten, kun mä tutkin Albert Edelfeltiä ja mä kirjoitin esikoiseni Virginie, niin mua jäi mietityttämään kovasti tämä ainoa poika. Hänestä tiedettiin niin tavattoman vähän. Oikeastaan vaan se, että hän lähti Etelä-Ranskaan ja sitten hän menehtyi siellä toukokuussa 1910. Siinä kaikki. Ja mä silloin muistan lähettäneeni kirjeen Montpellierin yliopistoon ja kysyneeni, että onko teillä tietoa tästä ulkomaalaisesta opiskelijasta. No eihän kukaan mulle mitään vastannut. Ja kun mä soitin sinne, niin kaikki oli tosi nihkeinä. Ja sitten tuossa 4 vuotta sitten mä ajattelin, että no mä yritän uudelleen, että ei saa antaa periksi tämmöiselle umpikujalle. Että kyllä mä nyt jonkun pienen artikkelin tai esseen tästä vielä kirjoitan. Ja sitten sieltä vihdoinkin tuli vastaus, että no nämä on kadonnut nämä tiedot ulkomaalaisista opiskelijoista organisaatio-uudistuksessa noin 50 vuotta sitten. Eli tavallaan niin kuin okei. Se kohtalo on tämä, että mä en pääse semmoiseen matrikkelin kiinni. Mä tajusin, että mitä mä semmoisella matrikkelilla tekisin. En yhtään mitään. Vaan tämähän on nyt se tilanne, että on johtolanka, että nuori mies lähtee Etelä-Ranskaan. Ja sitten mä sattuman kaupalla, kun mä aloitin tämän novelliksi luulemani, niin mä löysin uskomattoman, aivan ällistyttävän tiedon siitä, keitä ihmisiä oli Erikin hautajaisissa Helsingin Hietaniemessä kesäkuun lopussa 1910. ja ne palaset ei vaan kuulunut siihen käsitykseen, joka mulla oli Erik Edelfeltistä tai ylipäätään Edelfeltin perheestä. Ja mä tajusin, että tämä on niin erikoinen tarina. Tätä ei muuten kukaan tiedä. Tässä on se niin kuin kunnollisen mysteerin paikka, että mä teen tämmöisen eksperimentin lukijalle, että me lähdetään selvittämään tämän Erikin arvoitusta, mitä hän oli tehnyt, mitä hänellä oli omalla tunnollaan. Ja kun vielä sattui olemaan niin, että Montpellierin yliopistossa juuri silloin, kun Erik siellä opiskeli, tutkittiin erityisesti muistia ja assosiaatioita. Tehtiin hyvin erikoisia kokeita, jotka oli osittain ehkä vähän epäeettisiäkin. Niin mä tajusin, että näillä Erikin tajuntaan kirjoittamillani muistoilla ja assosiaatioilla mä pystyn lukijalle pikkuhiljaa paljastamaan, mitä Erik oli tosiasiassa tehnyt ennen kuin hän lähti Etelä-Ranskaan.
Tavallaan myös sattumat on rakentanut tämän romaanin. Sinnikäs tutkimustyö, mutta myös sattumat. Se, että löytyy yksi asiakirja, jossa avataan jotain.
Se on fantastinen hetki. Se on semmoinen hetki, jolloin ei ole enää kyse niin kuin kaunokirjallisuudesta tai tietokirjallisuudesta tai tieteestä tai taiteesta, vaan se on semmoinen, jolloin tietää kerrankin olevansa oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Ja se ilo, mikä siitä tulee ja se yllätys ja se taju siitä niin kuin todellisuuden radikaaliudesta, niin se on semmoinen kerosiini, jolla niin kuin 4 vuotta käytin tämän romaanin kirjoittamiseen, koska mä jotenkin ajattelin, että mä halusin antaa tälle Erikille tilaisuuden tunnustaa tekonsa ja nähdä nyt jälkikäteen, että hänen lyhyellä elämällään oli tarkoitus.
Tulirinnassa on hyvin tarkkaa kuvausta Montpellierin yliopistomiljööstä, tutkimusluokista sekä myös kuvausta viinitarhoista, johon Erik ystävänsä kautta siellä Ranskassa tutustuu. Sä sanoit jo, että tätä kirjaa olet kirjoittanut paljon reissussa, mutta minkälaisia matkoja olet tämän romaanin Tulirinnan takia Anna Kortelainen tehnyt?
Tärkeimmät matkat oli toki 2 reissua Montpellierhen oikein hyvässä seurassa ja siten, että mä ymmärsin sitä vanhaa yliopistokaupunkia ja myös sen varjopuolia, koska en halua tehdä yliopistokaupungistakaan mitään idylliä. Ja se, että pääsi kulkemaan vanhan kaupungin kaduilla, pääsi hyvin merkillisiä, vähän pelottavinkin akateemisiin tiloihin. Pelkästään nämä kokeellisen sielutieteen laboratoriot on aikamoisia, todella pittoreskeja tiloja. Ja sitten se, että näin korkean paikan kammoisena vielä kipua Pixinluu-nimiselle vuorelle ja harhailee siellä viinitarhoissa ymmärtääkseen jotakin viinirypäleestä ja viinin tarhaamisesta ja siitä kauheasta katastrofista, joka uhkasi Eurooppaa 1800-luvun lopulla. Eli se, että viinikirva olisi tuhonnut kokonaan viinin viljelyksen ja sitten viinin juomisen Euroopassa. Eli Euroopan historiassa luokka toisenlainen, jolleivät tiedemiehet muun muassa Montpellierissä olisi vastustanut tätä katastrofia. Ja se niin kuin paikan henki, niin kuin kaikilla aisteilla perehtyminen siihen kaupunkiin, joka oli Erikille niin tärkeä, joka oli Erikin viimeinen kaupunki, niin se oli kyllä todella fantastinen kokemus. Paras tapa eläytyä tämmöiseen tarinaan on istua Montpellierin loppukesän iltana aika pimeällä terassilla, tosi samettista, hiljaista, ihmisten höpötys kuuluu. Joka puolella on nuoria opiskelijoita, tupakoivat siinä ja juovat viiniä ja ovat tosi blaseerattuja ja hyvin sillain, niin kuin tietävät elämästä kaiken. Ja mä katson niitä ja mä tajuan, että nämä on kaikki tämmöisiä Erikin tyyppisiä ihmisiä. Ja sitten mä itse maistan sitä paikallista viiniä. Mä oon käynyt siellä viinitilalla, mä tiedän, miten älyttömän köyhästä maasta se nousee, se ihana, hedelmällinen, ikivanha ja aina tuore viiniköynnys. Mä maistan sitä ja mä ajattelen, että Erik on ollut täällä ja hänellä oli ehkä 4 kuukautta elinaikaa. Se kyllä terävöittää. Se terävöittää aisteja ja se antaa sydämelle semmoisia aineksia, jota ei ihan kirjasta lukemalla kyllä saakaan. Niin kuin vaikka kuinka lukisi oppineita artikkeleita keuhkotuberkuloosista, niin ei se ole kyllä ihan sama asia.
Miten sä tasapainottelet tiedon ja sen, että Tulirinta on kaunokirjallinen teos? Se on fiktiivinen romaani tästä nuoresta Eerikistä, josta ei ollut paljon tietoa. Niin miten sä tasapainottelet näiden asioiden välillä?
No munhan ei oikeastaan tarvinnutkaan edes tasapainoilla, koska tässähän kävi sillä tavalla, että silloin joskus 3-4 vuotta sitten, kun mä kirjoitin tästä viinikirva pandemiasta, joka iski Eurooppaan, ja miten järkyttävillä tavoilla sitä torjuttiin ja millaisia karanteeneja Euroopassa oli ja miten epätoivoisilla ja taikauskoisilla tavoilla yritettiin päästä siitä rutosta, joka iski Eurooppaan, niin mä tajusin sitten tänä vuonna, kuluvana koronavuonna, että hyvät ihmiset, tämähän on niin kuin tämmöinen universaali ilmiö tämmöiseen nimettömään uhkaan. Ja sama koskee tietenkin myös keuhkotuberkuloosia, joka oli se Eerikin pahin vihollinen. Sehän nävertää ihmistä samalla tavalla kuin tämä tuntematon viinikirva, jonka mekanismia kukaan ei ymmärtänyt. Ja se kieltämättä menee aika lailla omaankin kehoon, kun eläytyy tämmöiseen nuoreen mieheen, joka tajuaa, että se hänen vihollisensa, jonka hän luuli jo voittaneensa nuoruutensa avulla, niin se on tullut takaisin. Ja hän on kaukana kotoa. Ja se tieteen ja edistyksen antama lupaus, jota hän on jo saanut maistaa, niin se karkaa hänen käsistään ja hänen kehonsa pettää hänet. Hänen piti olla kuolematon ja parantaa maailma. Mä luulen, että tänä vuonna meillä on ihan erityistä ymmärrystä tällaisia niin kuin henkilökohtaisia ja kollektiivisia katastrofeja kohtaan. Me ollaan todella kuolevaisia tänä vuonna ja haavoittuvaisia. Ja se lisää ymmärrystä tähän aikakauteen, jolloin ihmiset oli ihan samanlaisia kuin me nyt.
Mistä luit keuhkotuberkuloosista? Tässä kirjassa on myös anatomiaa.
No, keuhkotuberkuloosi velvoittaa mua, koska mun vanhemmat tapas toisensa Paimion parantolassa 50-luvun alkupuolella. Eli mua ei olisi olemassa ilman keuhkotuberkuloosia. Mainittakoon, että he eivät olleet siellä potilaina, vaan duunissa. Mua on keuhkotuberkuloosi mietityttänyt tosi paljon, ja sitten mä saatoin vielä konsultoida mun tytärtä, 22-vuotiaasta Ainoa, joka opiskelee kätilöksi ja joka on liki valmis sairaanhoitaja, niin me käytiin tosi pitkiä tämmöisiä lääketieteellisiä konsultaatioita, jossa sitten käytiin läpi sitä niin kuin potilaan kehollisuuden tunnelmaa, tuntoja siitä, miltä tuntuu, kun kehoon kajotaan koko ajan ja kosketellaan ja työnnytään, ja mitä se tarkoittaa nuorelle ihmiselle semmoinen jo varhaisina vuosina semmoinen kokemus siitä, että on alttiina lääkärin katseelle ja sille sairaudelle.
Tulirinta ajoittuu sinne 1900-luvun alkuun, ja se näkyy myös tämän romaanin kielessä, joissain ihan yksittäisissä sanoissa ja myös siinä, että tässä on myös vieraskielisiä ilmaisuja tässä kirjassa. Sä oot tietenkin tutkijan työsi takia hyvin perehtynyt tuohon ajanjaksoon. Tuliko se luontevasti sinulle se tämän romaanin kieli?
No, ranskan kieli on mulle tuttua. Ja musta oli hauska ajatella tämmöistä helsinkiläisjannua, joka sitten seikkailee nuorena Etelä-Ranskassa ja kohtaa kaikki pohjoismaalaisten ja erityisesti suomalaisten kohtaamat ennakkoluulot. Eihän hänellä mitenkään helppoa siellä todellakaan ole. Ja nämä niin kuin, tieteen kielen erilaiset rekisterit, nuoren miehen kieli, hänen aikuistumisensa, radikaali kieli, Venäjä, ruotsi, suomen kieli, ne oli sitä vuosisadan alun maailmaa, ja se on tietysti kirjailijalle aikamoinen herkkupala. Ja se, että tieteen kieli oli vasta kehittymässä, puhumattakaan suomenkielisestä tieteestä, niin se on ihana taikina, johon lyödä näppinsä.
Anna Kortelainen, sanoit, että tästä romaanista Tulirinnasta oli alun perin tulossa novelli. Mikä sai aikaiseksi sen, että siitä tulikin romaani, ja oliko jotain muita asioita, jotka olisi muuttanut tämän kertomuksen suuntaa?
Se on semmoinen niin kuin pysähtymisen paikka, että se, mikä luulee umpikujaksi, että nyt ei tulekaan esseitä tai pientä tekstiä, ja luulee kaiken päättyvän siihen, niin se on aika hyvä metafora siitä Eerikinkin lyhyestä elämästä. 20 vuotta sitten mä en olisi missään nimessä kirjoittanut Eerikistä romaania. Mä olisin ikinä tohtinut, enkä uskaltanut. En todellakaan, se olisi sitten päättynyt siihen. Ja nyt sitten 20 vuotta myöhemmin, niin mä uskaltauduin siihen, ja enkä mä oikeastaan epäröinyt kauheasti. Se tuntuu maailman luonnollisimmalta asialta, että jos mä löydän edesmenneen ihmisen salaisuuden, niin mulla on tietynlainen vastuu tehdä siitä jotakin, joka auttaa ymmärtämään sitä sen salaisuuden kantajan elämäntilannetta. Se on se vastuu ja velvollisuus silloin. Siitä se lähti liikkeelle, että mä halusin selvittää, mitä hän oli tehnyt ja miksi hän oli tehnyt. Ja siihen romaani on oikeastaan paras väline.
Anna Kortelainen, mikä on isoin jälki, jonka tämä romaani sinuun jätti?
Mä tunnustan, että mä aika lailla mä pelkään kuolemaa sinänsä, sitä elämästä luopumista. Ja jollain tavalla se Eerikin lyhyt elämä saa mut ajattelemaan, että elämän tarkoitus kyllä ehtii sen ihmisen mukaan, ehtii hänen elämänsä mittaan joka tapauksessa. Eli mä sain tästä semmoista lohtua siihen, että kutsumus jättää aina jäljen ja silloin sen ihmisen elämä ei päätykään, vaan se jatkuu meissä, jotka voidaan edes hetkeksi eläytyä hänen elämänsä. Ja mun täytyy tunnustaa, että siinä vaiheessa, kun täytyy kirjoittaa se hänen kuolemansa ja sitten päästää tästä romaanista irti, niin se oli tavattoman satuttavaa ja mä jollain oudolla tavalla toivon, että lukijakin kokee sen menetyksenä, kun tämä sankari ja antisankari menehtyy toukokuisena ihanana sunnuntaina, kun elämä on edessä ja jäisi pohtimaan, että mitä hän tästä pojasta olisi tullut, jos hän olisi saanut elää. Miten hän olisi Suomen historian vaiheet, missä asemassa, missä tilanteissa hän olisi sen kokenut, miten hän olisi reagoinut. Ja mä jopa mietin, että hän olisi saattanut elää vaikka 80-vuotiaaksi. Silloin hän olisi elänyt vuoteen 68 saakka ja hän olisi nähnyt radikaali vuoden 68, jolloin mä muuten synnyin.